Ora Moldovei.
Bine v-am găsit la prima ediție din luna februarie a Orei Moldovei. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Tragedie la închisoarea Pruncul, un deținut își ucide trei colegi. Autoritățile confirmă incidentul după o lungă tăcere.
Cine ajută pe tinerii moldoveni să-și aleagă profesia?
De exemplu, eu nu știam, nici nu aveam idei, nici acum nu am, de exemplu, unde să merg.
Chișinăul nu-și pierde speranța într-o bună colaborare cu Kievul la granița transnistreană.
Și unul din politicienii cei mai importanți ai decenului trecut împlinește 75 de ani.
Призываю всех сограждан во имя национального единства приступить к созидательной работе, направленной на возрождение и обновление России.
Emisiunea începe ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de data aceasta de Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit unor declarații făcute de liderul Partidului Social-Democrat de la Chișinău, Oleg Serebrian, și reluate de agențiile BASA și Mediapres, viitorul ambasador al Republicii Moldova la București ar putea fi Lidia Guțu, deputată independentă. Lidia Guțu a intrat în Parlament pe lista Alianței Moldova Noastră. Potrivit agențiilor citate, Oleg Serebrian ar fi criticat lipsa de reacție oficială ale Chișinăului la declarația de susținere a aspirațiilor europene ale Republicii Moldova făcută de președintele României Traian Băsescu în cuvântarea pronunțată la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU au căzut de acord asupra unui text final prin care cer Consiliului de Guvernatori ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, ce se vor reuni în joi în ședință de urgență, să transmită forumului ONU rapoartele care ridică semne de întrebare asupra naturii activității nucleare a Iranului. Potrivit documentului transmis oficial Agenției de la Viena, Iranului se cere, între altele, să clarifice, cităm, posibilele activități ce ar putea avea o dimensiune militară. Primul ministru al Marii Britanii a cerut comunității internaționale să trimită un semnal energic Iranului pentru a-și îndeplini obligațiile internaționale. Dat fiind ceea ce face Iranul, nu numai în încălcarea obligațiilor asumate referitoare la armele nucleare, dar și în exportul de terorism în regiune, pe planul drepturilor omului, este important ca în acest moment să le spunem că trebuie să revină la respectarea obligațiilor lor internaționale, a declarat Tony Blair în Camera Comunelor. Într-un interviu acordat agenției Reuters la bordul avionului prezidențial în drum spre Nashville, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat textual: sunt preocupat de o persoană care, întâi, încearcă să rescrie istoria Holocaustului, iar, doi, a făcut clar că are intenții de a distruge Israelul. Israelul, a continuat președintele american, este un aliat solid al Statelor Unite și, dacă va fi nevoie, îl vom apăra. Întrebat dacă Agenția Internațională pentru Energie Atomică va trimite Iranul în fața Consiliului de Securitate, președintele Bush a răspuns: agenția trebuie să ia în considerare faptele și să asculte cu atenție la argumente și există o șansă foarte bună că va proceda așa. De la Amsterdam se anunță că partidul minoritar de guvernare creștin-democrat a decis să voteze împotriva ratificării tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Votul va avea loc marțea viitoare, iar purtătorul de cuvânt al creștin-democraților a declarat azi agenției Reuters, cităm: am decis să votăm împotriva tratatului. Partidul este, în principiu, pentru intrarea Bulgariei și a României, dar ele trebuie să îndeplinească o serie de criterii și unul dintre ele este buna funcționare a sistemului judiciar. Or, acesta este cât de corupt se poate în România. Am vrea să ținem România sub presiune pentru a-și reforma sistemul judiciar, a spus Jan Jacob van Dijk, potrivit căruia, dacă s-ar vota separat tratatele, creștin-democrații l-ar accepta pe cel de aderare a Bulgariei, dar ar respinge România. Creștin-democrații dețin 44 de locuri în Parlamentul de 150 de membri al Olandei. Principala formațiune de opoziție, Partidul Muncii, cu 42 de deputați, a anunțat că va vota în favoarea ratificării tratatelor. Răspunzând preocupărilor olandeze, ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, citat de Mediafax, declara într-un interviu cu cotidianul Trou că nivelul corupției în România a scăzut, apropiindu-se de media statelor din Uniunea Europeană. Și la București a avut loc în cursul dimineții ședința de bilanț pe anul 2005 a Ministerului Administrației și Internelor. Prezent la lucrările ei, președintele Traian Băsescu a cerut, între altele, angajaților ministerului să verifice corectitudinea actelor normative emise de guvern în ultimii 10 ani și să fie descoperite cele emise, cităm, în favoarea unor grupuri de interese nelegitime, cărora o să le spunem acum grupuri de tip mafiot.
Mulțumesc, Victor! După mai multe zile de tăcere, autoritățile de la Chișinău au confirmat un grav incident petrecut săptămâna trecută la spitalul penitenciar Pruncul. Un deținut recidivist, bolnav psihic, și-a atacat trei colegi de detenție, care au murit în urma rănilor primite. O tragedie pentru cei implicați direct și un argument în plus pentru cei care vor reforma sistemului penitenciar, așa cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Cațer.
Toți cei patru deținuți erau internați pentru tratament în secția de psihoneurologie a Spitalului Penitenciar de la Pruncul. Pe data de 25 ianuarie, unul dintre ei, Victor Boghiul, de 36 de ani, cu 6 antecedente penale și 2 tentative de evadare la activ, diagnosticat cu tulburare de personalitate emoțional instabilă, i-a atacat pe ceilalți trei, lovindu-i în cap cu un obiect metalic. Ne-a declarat azi Veronica Sâtnic, responsabil pentru relații cu presa de la Departamentul Instituției Penitenciare.
În regim de urgență, deținuții atacați au primit ajutorul medical preventiv în spitalul de la Pruncul, cu menținerea funcțiilor vitale, ulterior fiind transportați la Spitalul Republican de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. În consecința leziunilor grave, condamnații au decedat.
Chiar dacă a trecut ceva timp, nu există niciun fel de explicații privind modul în care autorul crimei a făcut rost de obiectul contundent și cine se face vinovat de moartea celorlalți trei deținuți. Responsabilii de la Ministerul Justiției n-au făcut publice și numele victimelor, comunicându-ne doar că judecătoria sectorului Buiucani a deschis un dosar penal pentru a investiga circumstanțele acestui caz. L-am întrebat pe Viorel Zaharia, șeful Direcției Probațiune și Reformă Instituțională de la Institutul de Reforme Penale, în ce măsură administrația penitenciarului ar putea fi responsabilă pentru moartea deținuților.
Sigur că administrația instituției penitenciare este obligată să întreprindă măsurile de cercetare sau cel puțin de evaluare, estimarea unor asemenea riscuri. Evident, sunt obligați să facă anumite acțiuni pentru a preveni sau a izola cel puțin asemenea situații persoanele care prezintă un pericol. Însă, administrația penitenciarului are un număr redus de persoane specializate care îndeplinesc atribuțiile în acest domeniu și respectiv bănuiesc eu că n-au reușit să facă estimările. Altfel spus, atât timp cât accentul la pușcărie va fi pus pe deținerea persoanelor și mai puțin pe lucru în vederea reeducării, pregătirii pentru eliberare, atât timp ne vom primi în asemenea gen de situații.
Viorel Zaharia spune că relațiile dintre administrație și deținuți, dar în special cele dintre condamnați, reprezintă azi o problemă căreia statul nu îi acordă atenția cuvenită.
Dacă s-au pomenit cele trei persoane în instituție penitenciară, presupunem sau prezumția este că într-adevăr au săvârșit anumite acte, dar pedeapsa lor a fost privațiunea de libertate și nici de cum privarea de alte lucruri care s-au întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Altfel spus, situația din penitenciarele noastre de multe ori reprezintă o dublă pedeapsă, în afară de detenție și multe alte lucruri suplimentare. Și asta cu atât mai mult ceea ce s-a întâmplat, adică lipsa de securitate individuală a persoanei care se află în detenție.
O soluție pe termen lung, care ar putea oferi statului un control mai bun al executării pedepselor, ar putea fi, în opinia lui Viorel Zaharia, aplicarea pe scară mai largă a măsurilor alternative detenției. În total, în instituțiile penitenciare din Republica Moldova, sunt întemnițați în prezent, potrivit informațiilor cu care operează Ministerul Justiției, aproximativ 10.000 de oameni. În spitalul penitenciar de la Pruncul se află 458 de deținuți. În 2005, la Pruncul au beneficiat de îngrijiri medicale și tratament peste 1500 de deținuți, inclusiv cei afectați de boli mentale. Însă până acum în penitenciar n-au fost înregistrate cazuri de violență și crime, susțin responsabilii de la Departamentul Instituției Penitenciare. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La închisoarea Pruncul se află și fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat, condamnat recent la 10 ani de închisoare pentru o tranzacție considerată incorrectă și păguboasă pentru statul moldovean. Avocatul lui Valeriu Pasat, Gheorghe Amihălăchioaie, ne-a spus astăzi că a primit de la instanță textul sentinței și a reamintit că a făcut apel.
Astăzi a fost înmânată copie sentințe redactate, atât avocatului cât și inculpatului Passat. Sentința constă din 36 de foi tipărite. Nu am dovedit să iau cunoștință cu conținutul și motivarea acestei sentințe, deoarece am primit-o la ora 16, după ce ne-am deplasat la penitenciarul Pruncu pentru a înmâna copia și inculpatului Passat.
Ce veți întreprinde mai departe?
Vom întocmi apelul în decurs de 15 zile. Acest termen este prevăzut în codul de procedură penală.
Ce veți cere curții de apel?
Vom solicita curții de apel să admită apelul nostru, să caseze sentința și să emită o hotărâre de achitare a lui Passat în lipsa componenței de infracțiune în acțiunile dumneavoastră.
Avocatul lui Valeriu Passat într-o declarație consemnată de Elena Cioina. O delegație moldoveană negociază astăzi la Odessa aplicarea noilor condiții de export a mărfurilor transnistrene în Ucraina și în tranzit prin teritoriul ucrainean în baza actelor vamale cu specimenele Chișinăului. Autoritățile de la Kiev se angajaseră să aplice aceste condiții începând cu 25 ianuarie. Demnitari transnistreni spun că ar fi vorba de o blocadă și susțin că au obținut la Kiev suspendarea restricțiilor. Ucrainienii neagă că s-ar fi răzgândit, dar oricum au cerut un time-out pentru rezolvarea unor probleme tehnice. Partea moldoveană nu-și pierde însă răbdarea, așa cum veți auzi în relatarea Linei Grâu.
Ministrul reintegrării Vasile Șova se declară convins că Ucraina este și ea interesată de stabilitate și transparență la frontieră. Prin urmare, negocierile purtate la Odessa vor avea succes. Vasile Șova.
Fluxurile de contrabandă într-adevăr influențează foarte mult securitatea alimentară și economică a statului. Și cred că Ucraina înțelege foarte bine acest lucru și este și ea interesată de stabilitate și transparență la frontieră. Iată de ce cred că prin eforturi comune vom restabili această situație, fără să afectăm interesele agenților economici, ci doar interesele celor care doresc tensionarea situației pentru a-și face afacerile murdare. Această perioadă tulbură se încheie și aceste consultări moldo-ucrainene sunt menite să elimine problemele tehnice, dacă ele există, și să putem pune în aplicare înțelegerile noastre.
Vasile Șova a mai spus că guvernul de la Chișinău a creat condiții avantajoase pentru înregistrarea și activitățile de import-export ale agenților transnistreni. L-am întrebat ce își doresc de fapt autoritățile moldovene atunci când le propun agenților economici de pe malul stâng al Nistrului să se înregistreze la Chișinău.
Nu ne propunem să colectăm în felul acesta mai multe impozite. Acest lucru nu ar fi deloc rațional în condițiile actuale, când nu există mecanisme de a atrage întreprinderi transnistrene în procesul bugetar și având în vedere că sistemele financiar-bancare de pe cele două maluri ale Nistrului nu sunt corelate. Putem avea ca obiectiv doar procesul de reintegrare a țării, care pornește de la crearea unor spații comune, economice, de drept, umanitare, etc. Ne propunem de asemenea să excludem fluxul de mărfuri ilegal de la frontiera moldo-ucraineană și să obținem niște date statistice clare și corecte privind volumul importurilor și exporturilor pentru a avea ulterior o bază corectă pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare a țării.
Problema frontierei moldo-ucrainiene a fost discutată și în cadrul unei trilaterale Republica Moldova-Uniunea Europeană-Ucraina convocate ieri la Bruxelles. Într-un comunicat al Ministerului de Externe se spune că Uniunea Europeană a salutat voința comună a părților de a pune în aplicare cât de curând posibil declarația prim-ministrilor Moldovei și Ucrainei privind schimbul comercial economic la frontiera moldo-ucrainiană, subliniind importanța transparenței și bunei cooperări între Republica Moldova și Ucraina. L-am întrebat pe analistul politic Nicu Popescu de la Centrul European pentru Studii Politice de la Bruxelles care sunt motivele pentru care Kievul a amânat aplicarea noilor condiții de tranzit a frontierei și cum vede el dezvoltarea acestei situații.
Probabil principala cauză a lipsei de consecutivitate a Ucrainei este situația politică internă din acest stat și trebuie să ne dăm foarte bine seama că la 26 martie vor avea loc alegeri în Ucraina și partidul susținut de Viktor Yushchenko se apropie de aceste alegeri cu niște poziții foarte, foarte slabe. De aceea pentru președintele Yushchenko este foarte important orice sprijin politic înaintea alegerilor, inclusiv în regiunea Odessa și Vinnytsia, în care introducerea unui nou regim de trecere a frontierei cu Republica Moldova nu este o idee foarte populară. Această decizie a Ucrainei de a ieși din acord în ultimul moment se explică prin slăbiciunea internă a președintelui Iușenko, dar și prin faptul că, inclusiv în politică externă, din cauza presiunilor Federației Ruse, Iușenko este de asemenea pe niște poziții politice destul de slabe. Dacă stăm să ne gândim pe termen lung, pentru Republica Moldova ar fi mai important ca în Ucraina să fie un guvern cooperant. Deci aceste două luni până la alegeri nu ar decide foarte mult pentru reglementarea transnistreană.
Pentru Republica Moldova ar fi mai important ca în guvernul de la Kiev să fie niște persoane orientate spre Uniunea Europeană, ceea ce va deschide Ucraina spre soluții europene la frontiera moldo-ucrainiană, consideră Nicu Popescu. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Tot la comerț se referă și relatarea următoare, dar de data asta la comerțul peste Prut. Corespondentul Europei Libere, Radu Benea, l-a întâlnit la Chișinău pe Marian Petre Miluț, președintele Uniunii Naționale a Patronatelor din România, și l-a întrebat mai întâi ce planuri au românii în prag de aderare la Uniunea Europeană în privința relațiilor economice cu Republica Moldova.
Partea bună este că, din punct de vedere politic, în acest moment există o deschidere totală între cele două țări pentru colaborare și România chiar devine un ambasador pentru Republica Moldova în vederea îmbunătățirii relațiilor și compatibilizării, până la urmă, Republicii Moldova cu ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Pe acest fond însă trebuie să spunem că relațiile economice, relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova sunt foarte jos, din punct de vedere atât cantitativ cât și calitativ. Dintre întâlnirile care ar fi trebuit să aibă un puternic suport economic au fost doar formale, au fost doar intenții. În aceste condiții am luat decizia să venim spre Republica Moldova cu câteva lucruri concrete, așa cum știm noi să le facem oamenii de afaceri când ne punem ceva în gând.
L-am întrebat pe Marian Petre Miluț care ar fi sectoarele economiei moldovene în care oamenii de afaceri din România ar fi interesați să facă investiții deja în acest an.
Eu am definit ieri și sper să fie bine înțeles acest lucru. Este necesar în Republica Moldova să se dezvolte o infrastructură care să permită investiții importante și mari în domeniile specifice pentru Republica Moldova. M-am referit aici la drumuri, la canalizări, la alimentările cu apă potabilă, infrastructura de iluminat, infrastructura pentru gaze și, sigur, comunicații și celelalte care sunt legate de dezvoltarea tehnologică. Pentru că nimeni nu vine într-o țară care nu are infrastructură.
Unele proiecte sunt deja în derulare, spune președintele Uniunii Naționale a Patronatelor din România, ceea ce a pregătit într-un fel actuala vizită, iar pentru viitorul cel mai apropiat sunt deja pregătite câteva proiecte în domeniul construcțiilor și agriculturii ecologice.
Ceea ce este important este că vrem să investim încă de anul acesta în jur de 15-20 de milioane de dolari în diverse domenii care să poată să deschidă posibilitatea unor cooperări viitoare. Am vrut să vedem care este cadrul legislativ și permisiv care ne dă posibilitatea pe termen lung să avem investiții în Republica Moldova. Am specificat ieri domnului prim-ministru că pentru noi este foarte important nu atât nivelul taxelor și impozitelor, cât stabilitatea și predictibilitatea lor. Adică vrem să știm dacă aceste taxe și impozite se pot menține pe durate mai mari de 5 ani.
Președintele Uniunii Patronatelor din România spune că a primit asigurări ferme în acest sens din partea primului ministru Vasile Tarlev. De aceea consideră că vizita a fost reușită. L-am întrebat pe Marian Petre Miluț cât de mare este riscul ca Republica Moldova să-și piardă piața de desfacere din România după aderarea acesteia la Uniunea Europeană și ce se poate face pentru a se evita o asemenea situație.
Am discutat ieri foarte concret acest lucru și aceasta este o problemă pe care am ridicat-o. Să ajutăm partea moldoveană să-și rezolve problemele de compatibilitate, de standardizare, de legiferare, astfel încât tot ceea ce înseamnă reconversie economică a Republica Moldova să se facă în acord cu cerințele Uniunii Europene, așa cum se pregătește și România. Este un mare avantaj, am vorbit ieri, le vom da absolut tot, toată documentația, pentru că este în limba română, n-au nevoie să o traducă, și de aici absolut toate produsele. Vom discuta numai la acest standard, dacă într-adevăr se dorește să se proiecteze pe următorii 10 ani Moldova, să fie membru al Uniunii Europene. Deci pentru treaba aceasta, fiecare produs care se trebuie făcut în Moldova să fie la nivelul celor din Uniunea Europeană.
Marian Petre Miluț, președintele Uniunii Naționale a Patronatelor din România, în dialog cu corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org.
www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În timp ce consumatorii moldoveni așteaptă cu sufletul la gură noile prețuri majorate ale gazelor, compania Termocom se concentrează asupra golurilor făcute în finanțele sale de neplata cheltuielilor. De la Chișinău, Valeria Vițu.
Pe lista neagră a Termocomului figurează 45 de blocuri din sectorul Botanica și câte 20 de blocuri din sectoarele Ciocana și Buiucani, ale capitalei. Locatarelor li s-a acordat termenul limită pentru plata datoriilor până pe 6 februarie. Iată ce spune Vladimir Babici, administratorul societății Termocom.
Vor fi deconectări în masă, deoarece consumatorii nu își îndeplinesc obligațiile și nu achită la timp facturile pentru căldură. Avem tot dreptul să reducem volumul de căldură sau chiar să deconectăm răuplatnicii de la rețelele termice.
Și primarul interimar al capitalei, Vasile Ursu, este de aceeași părere.
Populația trebuie să achite la timp cu cheltuielile care sunt făcute pentru asigurarea cu agent termic, pentru a putea și în continuu primi gaze naturale pentru încălzirea apei CET1, CET2, pentru a produce energie termică. Datoriile curente sunt achitate numai 70% dintre toți locuitorii Chișinăului. Trebuie să-i preîntâmini că le pare că gata, nu mai este nimic și poate să nu plătească. Dacă nu achită de fel pe bloc, poate și va fi debranșat.
Inginerii de la Termocom, dar și funcționari de la primărie, dau asigurări că agentul termic livrat consumatorilor corespunde normelor. Alta însă este impresia celor care au de plătit facturile. Iată ce mi-au spus locatari ai unui bloc de pe strada Igor Vieru, din sectorul Ciocana al capitalei.
Ea că luna asta căldură n-am plătit. De unii eu, așa la noului țarșări cu filă foarte și deschisă, dar eu șed la primul țarș, tot așa bani trebuie să plătesc, 425 lei. Eu sunt invalid, femeie la pensie. De unii eu pot eu bani, și să plătesc că mai 400 lei. Dar ce să mănânc eu?
Ne învălim cu două odealuri, ședem în pat. Eu mai ieșim, mă mai dușim, țuțuși de în pat, nu se scula deloc. Când ne-am dus la cuhnă dimineața și când ne-am uitat, în căldare, apa, gheață de două dești, nu știu cum ar și mai departe.
Am ținut rola, să ardă toată ziua, dimineața până seara. Fata îmi spunea, mama, miros în casă, este, mă doare capul, nu pot să-mi fac lecțiile. Era imposibil, noi nu putem. Stăm îmbrăcate.
L-am întrebat pe Alexandru Ftomovici, șef interimar al Direcției Municipale Locativ-Comunale, dacă mai sunt blocuri locative care nu au căldură din cauza fisurării țevilor.
În
prezent nu există o situație de criză, chiar dacă apar unele defecțiuni la rețelele de termoficare, ele sunt reparate la timp, astfel încât nu există riscul ca noaptea să înghețe.
Termocomul a anunțat că are de încasat de la consumatori 446 de milioane de lei, iar partea leului din această datorie, 380 de milioane de lei, aparține sectorului locuințe. Managerii Termocomului se plâng că bugetul acestei societăți comerciale este șubrezit și din cauza pierderilor de aproape 105 milioane de lei provenite din tariful pentru căldură sub prețul de cost. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernarea electronică nu este o metodă de supraveghere a populației cu ajutorul computerului, așa cum pare la prima vedere, ci, dimpotrivă, un mod de a înlesni accesul cetățenilor la activitățile autorității prin internet. Despre primele experimente de acest fel din Republica Moldova, țară în care cam un sfert din populație folosește computerul, relatează Vitalie Dogaru.
Primăria satului Vasil Cău din raionul Soroca este una din puținele instituții din Republica Moldova care dispune de un site pe internet. Pagina web a fost creată de către un sătean absolvent al unei facultăți de contabilitate. Oleg Moldoveanu spune că mai întâi a plasat pe internet informații personale despre el.
Începând de la o pagină mică, am ajuns până la crearea chiar unui site întreg. Asta a fost în 2001. După ce am luat un grant de la Soros, la WebTop 2002, primăria a văzut care este succesul site-ului pe internet și a intervenit deja cu date mai precise, mai clare.
Astăzi, site-ul Comunei Vasilcău are mai multe rubrici, printre care informații de la primărie, evenimente, istorie, cultură și educație. Experții afirmă că exemplul Comunei Vasilcău este unul rar întâlnit în Republica Moldova, întrucât majoritatea administrațiilor locale au calculatoare foarte vechi. Un studiu realizat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare arată că în primării, 3 din 4 computere au fost produse în urmă cu un deceniu, prin urmare nu au cum să fie utilizate pentru operarea unor programe performante. Managerul de proiect, Ion Coșuleanu.
Majoritatea documentelor totuși se tipăresc la mașina de scris sau cu mână scriu. Comunicarea este încă prin metoda hârtiilor. La toate nivelele, acum noi apreciem situația destul de complicată, adică avem foarte mult de lucru.
În opinia lui Cosuleanu, cele mai defavorizate sunt primăriile satelor unde majoritatea funcționarilor nu știu să utilizeze calculatorul și confundă poșta tradițională cu cea electronică. Ca să depășească această stare de lucruri, autoritățile pregătesc un program de instruire pentru funcționarii din primării, afirmă viceministrul dezvoltării informaționale Sergiu Sâtnic, care este dispus să vadă și partea pozitivă a lucrurilor.
Nu este practic nicio localitate unde nu s-a auzit în principiu de internet. Practic nu este nicio localitate care nu are calculatoare. Evident că noi am dorit ca numărul acestor calculatoare să fie mai mare, banda de accesare prin internet să fie mai bună, aplicațiile să fie mai performante și, cel mai important, unificate.
Pentru a facilita accesul populației la internet, guvernul vrea să deschidă în fiecare sat câte un centru specializat. În multe localități există deja astfel de centre deschise cu ajutorul finanțatorilor străini. La Vasilcău, sătenii s-au deprins deja să comunice pe internet cu rudele aflate la muncă peste hotare. Oleg Moldoveanu spune că mulți consăteni găsesc deja în internet și informațiile care interesează din activitatea primăriei.
Când sunt deri de seamă ale primăriei și se face renovarea la site-ul respectiv cu noi date, iată, nu mai este nevoie sau necesitate de a deranja primarul sau secretarul și așa mai departe. Am intrat doar pe pagină, am văzut care sunt datele, care este impozitul funciar pe anumite sectoare, domeniul agriculturii.
Programul Guvernarea Electronică își propune să ajute cetățeanul la rezolvarea unor probleme cotidiene, fără să stea la cozi sau să se înscrie în audiență la primării. Specialiștii afirmă că aceasta înseamnă economie de timp și bani, dar și mari investiții, oameni pregătiți și strategii bine chibzuite. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Alegerea unei profesii devine în ultimii ani o problemă majoră pentru mulți dintre tinerii din Moldova. Una dintre cauze ar fi lipsa de deprinderi practice și imposibilitatea de a testa aptitudinile lor înainte să decidă ce vor să facă, dar mai ales ce ar putea să facă. Iată de ce la Chișinău, timp de câteva zile, este organizat stagiul de formare cu tema Orientarea vocațională a tinerilor, organizat în cadrul proiectului Consolidarea participării tinerilor aparținând minorităților etnice din Moldova. Sponsorii proiectului sunt Asociația Europeană Youth Exchange Moldova, în parteneriat cu Fundația Odo Beneke. Relatează de la Chișinău Elena Cioina.
Stella Bunescu este elev în clasa 12 la Liceul Vasile Alexandrii din orașul Mărculești, raionul Florești. Chiar dacă mai are foarte puțin până va absolvi liceul, ea nu știe ce profesie ar fi să-și aleagă și ce facultate i-ar oferi șansele maxime să se realizeze.
Acest training orientare vocațională este foarte binevenit. Astăzi am făcut un test și am văzut că absolut toate profesiile care am acumulat punctele majore sunt de profil umanist și eu sunt la profil umanist. De exemplu, eu nu știam, nici nu aveam idei, nici acum nu am, de exemplu, unde să merg.
Am întrebat-o dacă acest curs a ajutat-o să-și pună gândurile pe poliță și după training va ști exact ce meserie va îmbrățișa.
Visez să merg la Facultatea de Relații Internaționale și Studii Politice, dar nu sunt sigură dacă asta vreau. Îmi place istoria, dar nu foarte, foarte. Nu sunt sigură dacă am să pot să învăț aici, la această facultate.
Iosif Moldovanu, unul dintre coordonatorii cursului de orientare vocațională a tinerilor, ne-a spus că majoritatea dintre ei se confruntă cu problema alegerii unei profesii din cauza că nu au deprinderi practice. Iar în programul școlar nu sunt incluse activități ce i-ar ajuta să se descurce apoi în gama de profesii care există pe piața muncii.
Rezultă acest lucru din caracterul foarte academic, foarte teoretic a ceea ce facem noi la școală, chiar și la facultate. Tinerii noștri reproduc foarte bine informația, citesc sau aud, dar aceste cunoștințe, până la urmă, nu le pot aplica. Iată de ce este nevoie să reorientăm curriculum școlar, nu atât la reproducerea de informații, cât la dezvoltarea care depinde cum această informație poate fi aplicată.
Ina Cojocaru, psiholog la Centrul de Informare și Sănătate pentru Tineri din orășelul Ștefan Vodă, spune că de multe ori scopurile pe care și le propun tinerii nu coincid cu posibilitățile și aptitudinile pe care le au.
Uneori se depistează că ceea ce ei consider că e pe primul plan, dar într-adevăr e ceea ce doresc eu. Însă, în inconștient, efectuăm niște teste, începem să deschidem ușița sufletului, că nu e chiar ceea ce dorește el și nu este chiar atât de încrezut. Și obținând în mână rezultatele testelor, încep să se gândească. Da, știți, pare-mi că în mine trăiești cea de-a doilea vocație.
O parte de vină pentru alegerea greșită a meseriei le aparține și părinților, care încearcă să le impună copiilor propriile percepții și valori, consideră Lidia Gorceag, psiholog.
Părinții adeseori îi obligă să îmbrățișeze o profesie, dar nu încearcă să asculte ce vor ei. Ca psiholog, când fac consiliere, spun că e foarte bine să mergi nu înaintea copilului, dar după el. Să vezi ce vrea, să-i acorzi suportul tău.
La începutul acestui an de studii, Ministerul Educației a